Pozdravljamo vas iz studija Radija Slobodna Evropa, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, vaši su domaćini u emisiji za četvrtak 18. februar. U narednih pola sata u našem fokusu, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak u Banja Luci odgovorio na napade Milorada Dodika.
Cileđije poput njega mene nikad nisu impresionirali.
Sirijac Abu Hamza poslije 7 godina pritvora bez presude na slobodi, Bosna i Hercegovina traži deportaciju, porodica najavljuje tužbu, profesor Goran Kovačević.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno.
Prvi put zajedno kosovski muftija i biskup izdali zajedničku poruku o političkoj krizi u zemlji. Dok se čeka od Haga traženi povratak Šešelja u tribunal, ovo pitanje sve aktuelnije u svijetu predstojećih izbora. Odgovorni urednik Vremena Filip Švarn.
Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u Skupštinu, a vjerovatno i Dveri, mogući DSS-a, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani.
Kako se i na koji način prepliću financijske relacije države Srbije i Srpske pravoslavne crkve na Kosovu? U Zagrebu sastanak šefova policija na balkanskoj izbjegličkoj ruti uz istovremeni protest nevladinih organizacija. Po ko zna koji put antifašistički simboli u Mostaru mete napada. Pozorišni reditelj Sead Đulić pita.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnje. Samo u Mostaru.
Najavljeno slijedi.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak održao je u Banja Luci konferenciju za novinare na kojoj je odgovorio na napade Milorada Dodika, predsjednika manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske. Šef diplomatije reagovao je na, kako kaže, mafijaške prijetnje Milorada Dodika. Crnadak je poručio da je preduzeo mjere sigurnosti za sebe i porodicu. Nije sam se prepao sileđije poput njega, dodao je šef diplomatije Milorad Milojević.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak rekao je da su u saradnji sa službom koje su nadležne za njegovu sigurnost preduzete mjere na povećanju bezbjednosti njega i njegove porodice. Protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika podnijeće, kaže, prijavu zbog izrečene prijetnje.
Cileđije poput njega mene nikad nisu impresionirale. I na kraj krajeva, u slučaju da zatreba, znam se od takvih odbraniti, a ako zatreba i uzvratiti. Normalno radim svoj posao, uznemirio je moje najbliže okruženje sa onom prijetnjom i zato ja očekujem da institucije Republike Srpske urade svoj posao.
Crnadak smatra da nisu tačne izjave koje je Dodik rekao o njegovom diplomatskom djelovanju. Tvrdi da o Republici Srpskoj govori sve najbolje te da afirmiše njen značaj. No konferencija je krenula i drugim tonom jer je raspravu sa Crnadkom o Dodikovoj prijetnji pokrenula novinarka RTRS-a.
Možda je predsjednik mislio na sve ove odluke štete po Republiku Srpsku koju vi i vaše kolege u Sarajevu potpisujete.
Pa evo, nemojte da ja komentarišem, kolege vam se smiju. Dakle, da razjasnim. Za mene je jasna prijetnja. Jedino ako mislite da treba da dobijem sutra mrtvu ribu ili odsječenu konjsku glavu, pa da to bude vada prijetnja.
Šta? Kažete da je dobar mehanizam koordinacije. Kažete da je dobar po Republiku Srpsku. Je li vama dobro što se otvara tu nekoliko stotina pitanja? Je li to dobro što ću sutra ja i moje kolege ostati bez posla, jer se Radio Televizija Republike Srpske ukida i stavlja pod jedinstven krov? Je to jedno...
Vas to stvarno sve interesuje.
Pozovite me
za 10 mjeseci, ja nikad nisam bio na vašoj televiziji.
Sukob Saveza za promjene kojem pripada Crnadak te Dodikovog SNSD-a čini se da dostiže svoj vrhunac upravo nakon posljednjih Dodikovih izjava. Zbog toga ne bi trebalo da začudi ako teške riječi izazovu posljedice, mišljenja je politička analitičarka Tanja Topić.
Mislim da je već sada temperatura dovoljno podignuta, bilo kakva vrsta incidenta ili nekih sličnih događaja, ni u kom slučaju ne bi bili iznenađenje, sve zapravo ide u tom pravcu zaoštravanja političkih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Još smo u Bosni i Hercegovini. Iz imigracionog centra nakon više od 7 godina pušten je Sirijac Imad al-Husein, poznat kao Abu Hamza. Tamo ga više nijesu mogli držati u pritvoru jer nema konkretne optužnice protiv njega, niti je počinio krivično djelo. No i službe za poslove sa strancima kažu da nijesu odustali od deportacije. Kako ne mogu da ga izruče u Siriju, traže neku drugu zemlju koja će ga primiti. Abu Hamzina kćerka Nuđeima Softić sretna je što je konačno sa ocem nakon 7,5 godina, te najavljuje tužbu protiv onih koji su ga bespravno držali zatvorenog tolike godine. Mirna Sadiković.
Sirijac Imad el-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, nakon više od 7 godina pušten je jutros uz blaže mjere zabrane iz imigracionog centra u istočnom Sarajevu. Potvrdio je direktor službe za poslove sa strancima i bivši upravnik imigracionog centra Slobodan Ujić.
S obzirom da je odredba novog zakona o strancima članom 119 određeno da mjera nadzora u imigracijom centru ne može biti duža od 180 dana u kontinuitetu, tako da mu je ukinuto rješenje o izuzetnom produženju nadzora, a određena blaža mjera nadzora, odnosno ograničeno kretanje na određenom području, uz obavezu javljanja i organizacije jedinice službe i policiji do trenutka ili dobrovoljnog napuštanja ili prisilnog udaljenja iz Bosne i Hercegovine.
Abu Hamzina kćerka Nuđeima Softić kaže da je najvažnije da je došao kući.
Preuzbuđeni smo, moramo da ga dotaknemo, da vidimo doslovno je li to zaista stvarno tu, je li da li se vratio kući. I on kaže da još nije svjestan, čini mi se da je kući. I tako evo, odjutro se igra se s unučadima koji ga prvi put dakle vide sad ovdje, znači on se rodil dok je on bio gore u imigracionom centru. Pravimo doručak zajedno, pričamo, zezamo se, pijemo kafu, fantastična atmosfera zaista, ovo je neponovljivo.
Abu Hamza je u imigracionom centru bio 7,5 godina jer je okarakteriziran kao prijetnja po nacionalnu sigurnost. Porijeklom je iz Sirije, a u Bosnu i Hercegovinu je došao još 1980. godine. Za vrijeme rata borio se u Bosni i Hercegovini kao pripadnik brigade El Mujahid. Nakon rata dobio je državljanstvo Bosne i Hercegovine, ali je 2008. uhapšen. Bez optužbe i počinjenog krivičnog djela jer ga država Bosna i Hercegovina smatra prijetnjom po nacionalnu sigurnost. Kada je riječ o deportaciji Abu Hamze u Siriju, sud u Strasbourgu je donio odluku da Abu Hamza ne može biti izručen u tu zemlju jer mu prijeti opasnost od režima Bašara el-Asada, a u međuvremenu i zbog ratnih dešavanja u toj zemlji. Bosna i Hercegovina je Abu Hamzu pokušala izručiti nekoj drugoj zemlji, no stiglo je 39 odbijenica za njegovo izručenje s obzirom na to da Abu Hamza osim sirijskog posjeduje jedino BH državljanstvo. No, direktor službe za poslove sa strancima Slobodan Ujić kaže da od deportacije nisu odustali.
Trenutno služba za poslove sa strancima iznalazi rješenja sa nekim relevantnim institucijama za treću zemlju. Pojavljuju se neka rješenja gdje zajednički moramo doći do rješenja.
Abu Hamzina čerka kaže da razmišlja i o tužbi protiv onih koji su ga držali u pritvoru.
Jer ipak mi smo izgubili 7,5 godina svog života, a on je bio gore, znači bez ikakve optužnice, bez ičega, mislim da najmanje što smo zaslužili da se borimo dalje za svoja prava i ako Bog da ovo istjeramo do kraja. Kako smo izdržali 7,5 godina, izdržat ćemo i dalje koliko god bude trebalo.
Profesor Goran Kovačević sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije kaže da bi ljudi poput Abu Hamze trebali tužiti odgovorne.
Naravno da će podnijeti tužbu protiv Bosne i Hercegovine jer s aspekta mehanizma, institucija, bosansko-hercegovačke institucije su držale njega nepravedno zatvoreno. Međutim, treba ipak ići u čelo pa identificirati ljude imenom i prezimenom koji su dali takve općenite informacije protiv njega i neprovjerene činjenice na osnovu kojih je 7 godina državno zlo. Nije država kriva. Nije 4 miliona ljudi koji u Bosni i Hercegovini žive, nisu oni krivi. Krivo je vjerojatno par ljudi koji su cijelo vrijeme na određenim funkcijama, na određenim pozicijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ne smijemo prijetiti jedni drugima snagom naroda ili snagom vlasti, već snagom dijaloga i ljubavi, poručili su danas kosovskim političarima poglavari vjerskih zajednica u Prištini, pozivajući ih da što prije sjednu za stol i pronađu rješenje za izlazak iz političke krize. Ovaj susret uslijedio je dan nakon 8. godišnjice nezavisnosti Kosova, tokom koje su održani veliki protesti opozicije u Prištini. Amrza i Neli.
Kosovski poglavare islamske, katoličke te protestantske zajednice pozvali su političare da pronađu hrabrost i snagu za dijalog, a kako bi se pronašlo zajedničko rešenje političkoj situaciji u kojoj se Kosovo nalazi. Pre, kako su rekli, uobičajenog zajedničkog ručka, ovog puta u rezidenciji kosovskog biskupa, oni su se obratili medijima, a povodom 8. godišnjice nezavisnosti Kosova s jasnom porukom da vlast i opozicija sednu za sto i pronađu rešenje političkoj krizi. Kosovski muftija Naim Trnava istako je da su verske zajednice Kosova dale veliki doprinos nezavisnosti zemlje, kao što je očuvanje i međusobno poštovanje njihovih religija. On je dodao da će poglavari verskih zajednica nastaviti da pozivaju na toleranciju, humanizam i međusobno razumevanje. Božja želja je bila da smo stanovnici ovih teritorija i da ovde dajemo doprinos, udaljavajući naš narod od svakog zla, upućujući i na pravi put ka bolje budućnosti i udaljavajući i od zla svake vrste ekstremizma, fanatizma, fundamentalizma ili terorizma, jer to samo donosi štetu Kosovu i samoj našoj veri, ali i svakoj drugoj na koji se pozivaju da čine loša dela, kazao je on. Političare pozivamo da sednu za sto i da se dogovore o boljoj budućnosti naše zemlje, dodaje muftija Trnava. Kosovski biskup Dot Đerđi kazuje da ljudi mogu različito razmišljati, kao što i sami verski poglavari imaju drugačije gledanje na Boga, ali ono što oni znaju jeste da postoji jedan Bog. Kako rekao, i političari mogu imati različite mišljenja, ali moraju da znaju da kosovski narod ima jednu državu. Zato je važno da se u miru i ljubavi o svemu razgovara. Ne smatram da trebamo pretiti jedni drugima ni snagom naroda, ni snagom vlasti, već snagom dijaloga i ljubavi. To je jedini put koji će nas odvesti ka miru i država koja zaslužuje da ima evropsku kulturu može se postići samo na taj način, kazuje Dod Đerđi. Muftija Trnava istako da su poglavari verskih zajednica dobar primjer saradnje koji drugi trebaju da slede. Inače, ovaj susret se održao dan nakon što je Kosovo proslavom ali i protestima obeležilo 8. godišnjicu nezavisnosti. Kosovska opozicija je na protestima zatražila ostavku vlade i prevremene izbore, te najavila nove proteste za 27. februar ukoliko vlada ne podnese ostavku. Zatevi opozicije nisu ostavili utisak na lidere vladajućih partija. Oni su opoziciju pozvali na dijalog i na povratak u skupštini, te dodali da će se izbori održati 2018. godine. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Hoće li Vojislav Šešelj, lider radikala, slušati presudu u sudnici Haškog tribunala 31. marta? To pitanje, s obzirom na trenutne političke okolnosti u Srbiji, moglo bi biti bitnije premijeru Aleksandru Vučiću i vladajućoj partiji nego samom sistemu Haške pravde. Naime, ako bi se ispunili rokovi koje je postavio tribunal, izručenje bi se dogodilo u jeku predizborne kampanje u kojoj učestvuje i sam Šešelj. Ljudmila Cvetković.
Zvaničnicima iz vlade Srbije kao da ne odgovara da se uoči izbora bave povratkom Vojislava Šešelja u Hag, koji ipak ne namerava da im olakša poziciju i dobrovoljno ode na izricanje presude. To što će Haški tribunal izreći presudu Šešelju 20 dana pred izbore u zahtev srpskim vlastima da lider Srpske radikalne stranke bude prisutan u sudnici, za pojedine ministre je maltene uplitanje u izborni proces i unutrašnju politiku u Srbiji. Premijer Aleksandar Vučić nije propustio da izjavi da zahtjev Haga za izručenje Šešelja stvara Srbiji velike probleme.
Ja mislim da je to samo već viđeno naprednjačko kukanje, odnosno podizanje tenzija.
Ocenjuje Filip Švarmo, odgovorni urednik nedeljnika Vreme. Zvanični Beograd do 15. marta treba da obavesti Haški tribunal da li ima poteškoća da obezbedi prisustvo Vojislava Šešelja u sudnici 31. marta. Kakvi su odluci vlade nadaju građani sa kojima smo razgovarali?
Dobio politička odluka na kraju neću tana, sigurno.
Mislim da ne mora. Pa zato što je dovoljno bio tamo
i da i ne.
Da, zato što mora da se ispoštuje zakon, a ne zbog toga što je tribunal tako nedosledan.
Potpredsjednik vlade i predsjednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić priznaje da čisto formalno pravno Srbija treba da izruči Vojislava Šešelja u Haški tribunal, ali je upitao i kako se može objasniti da činjenica da 20 dana pre izbora tražite da se izruči akter vanrednih parlamentarnih izbora nije uplitanje u politički izborni proces. Slične izjave davali su i ministri Aleksandar Vulin i Nebojša Stefanović. Da li bi eventualna odluka o izručenju lidera radikala u Hag mogla da se odrazi na izborne rezultate Vučićevih naprednjaka, kao i na samu Šešeljevu stranku, koja bez njega na poslednjim izborima nije uspela da pređe cenzus. Marketinški stručnjak Cvjetin Milivojević smatra da naprednjaci i Vučić rizikuju gubitak glasova u delu javnosti koja inklinira nacionalnoj desnici.
Postalo je problematično to njegovo preumljenje, odnosno na neki način prelazak iz kože ortodoksnog radikala u kožu ekstremnog eurofanatika. Dakle, to bi vrlo verovatno deo biračkog tela Srpske napredne stranke sankcionisao i vrlo verovatno bi se vratio ka onome što jeste njegov izvorni izbor, a to je bila Srpska radikalna stranka.
Kompletna desnica ne bi trpela posledice, smatra naš sagovornik, ali bi verovatno sama Srpska radikalna stranka.
To je vrlo čudno biračko telo koje glasa za tu stranku kada je Šešelj tu, kada je prisutan, kada je vidljiv, kada ga ima u medijima i tako dalje. Tu ne bi došlo do nekih velikih pomeranja, ali bi sasvim sigurno onda Srpsku radikalnu stranku ostavilo ispod cenzusa.
Osim da obezbedi da se Šešelj pojavi u sudnici 31. marta, Haški tribunal zahteva i da bude suđeno članovima njegovog pravnog tima zbog nepoštovanja tog međunarodnog suda. Vjericu Radetu, Petra Jojića i Jovu Ostojića tribunal je optužio zbog uticanja na svedoki i ometanja pravde u postupku protiv lidera SRS-a. Od vlasti u Srbiji se traži da ih uhapsi i prebaci u Hag. Što se tiče Vojislava Šešelja, Filip Švarm misli da se nikako neće odraziti na izbore to da li će ga ova vlast izručiti.
Ja mislim da je ovdje desnica mit. Mislim da upravo vladajuće strukture priželjkuju ulazak Šešelja u Skupštinu, a vjerovatno i Dveri, moguće i DSS-a, naprosto da bi imali pred kim da pokazuju kako su oni Evropljani i kako imaju velike otpore na putu ka EU.
Lider Srpske radikalne stranke od novembra 2014. čeka presudu na privremenoj slobodi u Srbiji. U pritvoru tribunala bio je od februara 2003. kada se dobrovoljno predao, a suđenje je završeno u martu 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Izjava direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Marka Đurića da bi oni koji na Kosovu primaju platu iz budžeta Srbije trebalo da dio primanja daju Fondu eparhije Raško-Prizrenske izazvala je buru reagovanja. Inicijativa je sporna i zbog narušavanja sekularnog karaktera države kao i zbog favorizovanja jedne konfesije u odnosu na ostale, kažu sagovornici Radija Slobodna Evropa sa kojima je razgovarala Branka Mihajlović.
Tu inicijativu vladin službenik izneo je rekavši da bi novac trebalo da izdvoje desetine hiljada ljudi koji primaju platu iz Srbije. Ranđel Nojkić, član upravnog odbora Raško-Prizrenske eparhije, kaže da o takvoj inicijativi odbor nije razgovarao.
Eparhijski odbor o tome nije diskutovao i nije raspravljao i nije donao nikakvu odluku. Prema tome,
ja koliko razumem, vi niste baš, ne podržavate takvu vrstu.
Pa ja da vam kažem, ja ne podržavam da se primorava neko ko ima pravo da raspolaže sa svojim sredstvima na način kako smatra da treba, da podržava da nekoga sad uslovljavati da mora da odvaja od toga ovaj deo sredstva. Mislim da je to nešto što je individualno pravo svakoga, a ne da jednostavno to bude kao nekakav model za rešavanje određenih pitanja.
Profesorka doktorka Radmila Trajković iz Evropskog pokreta Srba, Kosova i Metohije kaže da je ova inicijativa izazvala mnoge negativne reakcije po društvenim mrežama i da šteti eparhiji.
Ja mislim da je više kompromitovala crkvu i to onaj, ja bih bila toliko hrabra da kažem, onaj najugroženiji, ali i na jedan način najčestitiji deo Srpske crkve, a to je eparhija Raško-Prizrenska, nažalost se našla na udaru ovom odlukom i ja je doživljavam na vrlo negativan način.
Pritom Ranđel Nojkić tvrdi da eparhija nije u dugovima.
Da su prihodi i rashodi negdje izjednačeni, možda nešto malo veći prihodi, tako da nije Raško-Prizrenska eparhija u nekakvom minusu, da kažem.
Svojevremeno je u toj eparhiji izbila afera, ne prva takve vrste, povodom neprimerene raskoši, na primjer kada je o voznom parku reč, podsjeća Ranđel Nojkić. Nakon odlaska vladike Artemija, svi luksuzni automobili su prodati i od tog novca je osnovana narodna kuhinja. Danas za tu narodnu kuhinju država također neprimerenim načinom lobira kod svih građana širom Srbije za dobrotvorne priloge, šaljući uplatnice u za tu svrhu uz račun Infostana. Milan Antonijević iz Jukoma kaže da država krši temeljne principe na kojima počiva.
Ovakve izjave nisu primjerene jer na određen način vrše pritisak građanima da deo svojih plata i primanja usmjeravaju na jednu versku zajednicu. To nije naravno u skladu ni sa ustavom i sekularnim karakterom naše države, a sa druge strane otvara pitanja diskriminacije onih koji su drugačije nacionalnosti, drugačije veroispovesti kao i onih koji su ateisti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Policije pet zemalja balkanske rute dogovorile su zajedničko postupanje prema izbjeglicama u Zagrebu. Hrvatske nevladine organizacije protestovale su pred hotelom u kojem se održavao sastanak tražeći više solidarnosti sa sirijskim i drugim izbjeglicama. Eniš Zebić.
Od danas kreće zajednička profilacija, registracija i organizirani prijevoz migranata od makedonsko-grčke granice do Austrije. Dogovorili su ravnatelji policija Makedonije, Srbije, Hrvatske, Slovenije i Austrije. Ravnatelj Hrvatske policije Vlado Dominić.
Svaka država će na svom teritoriju garantirati da oni migranti koji su registrirani u Gevgeliji, da se niko više ne može priključiti toj grupaciji i tako će ići do Preševa. U Preševu će preuzeti policija Srbije, kontrolirano dovoziti do Šida, gdje će preuzimati hrvatska policija, kontrolirano prevoziti do Dobove, slovenska policija dalje prema Šentilju i onda će austrijska policija, oni migranti koji ostaju u Austriji i traže azil ostati u Austriji, a ostali idu dalje prema Njemačkoj.
Cilj je da se sve obavi što bezbolnije. Kvote nisu određene jer će one na kraju ovisiti o političkim odlukama Njemačke odnosno Austrije. Što se mogućeg povrata emigranata iz države u državu tiče, to će biti tema na sljedećem sastanku, ali Dominić je iznio zajednički stav da do toga ne bi trebalo ni dolaziti ako se obavi dobra profilacija na grčko-makedonskoj granici. U ovaj operativni dogovor pet zemalja balkanske rute uključit će se i Bugarsku i Albaniju, kaže Dominić.
Jer kad se čvrsto zatvori granica na makedonsko-grčkoj granici, može doći do priliva migranata prema Bugarskoj, odnosno prema Albaniji. I ovo što smo se mi danas dogovorili, stupa na snagu sa današnjim danom.
Kriterij da se dopusti ulazak u Makedoniju i dalje balkanskom rutom je da se dolazi iz ratom zahvaćenog područja, ali to ne znači ni da će svi sirijski izbjeglice moći ući, nego samo oni iz ratom zahvaćenih područja. Zajednički je stav da hotspotovi za izbjeglice budu Grčka i Turska, poručuju šefovi policija balkanske rute. Pred hotelom u središtu Zagrebu u kojem je održan sastanak prosvjedovali su aktivisti za ljudska prava protiveći se dodatnom poštravanju kriterija za ulazak u Europsku uniju, čime se urušava europski sustav azila i onemogućuje onima koji su u potrebi da u Europi traže i dobiju zaštitu. Emina Bužinkić iz inicijative Dobrodošli.
Ovim raspravama se zapravo potiče nezakonita migracija, ona se ne suzbija, sve više se kriminaliziraju ljudi, sve više se ugrožavaju ljudski životi i to mora prestati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Iz ogranka Saveza antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru skrenuli su pažnju da se samo dan prije nego što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović u Briselu podnio bosansko-hercegovačku aplikaciju za članstvo u EU u tom gradu gdje je na vlasti Čovićev HDZ dogodio fašizam. Sabnor podsjeća da to nije prvi put. Mirsad Behram.
Ovčije đubre posuto stazom koja vodi ka spomenicima. Polomljene preostale obnovljene spomen ploče, fašistički grafiti i simboli, slike su koje su u nedjelju 14. februara dočekale na partizanskom spomen groblju u Mostaru oko 1000 ljudi koji su iz svih krajeva BiH i zemalja regije došli da obilježe 14. februar, dan oslobođenja Mostara u Drugom svjetskom ratu. U mostarskom Sabnoru kažu da je to već treći atak na groblje u posljednje 3 godine. Član Sabnora, 90-godišnji Radmilo Braca Andrić, koji je početkom 70-ih bio gradonačelnik Mostara, podsjeća da je nakon posljednjeg rata skoro milion maraka stranog i domaćeg novca u dva navrata uloženo u obnovu partizanskog groblja, ali uzalud.
I tada smo mi uspjeli ponovno da taj spomenik. Međutim, za 3 dana poslije toga nastala su oštećivanja, razbijanja i spomenik se malte nedoveden je u gore stanje nego što je bio po završetku rata.
Partizansko spomen groblje u Mostaru izgrađeno je 1965. godine kao spomenik za 700 mostarskih partizana. Arhitektonsko je djelo čuvenog Bogdana Bogdanovića i smatrano je jednim od najljepših takvih monumenata na Balkanu. Tokom rata dva puta je minirano, tvrde u Sabnoru. Andrić navodi i da se vlasti nikada nisu potrudile da se partizansko groblje sačuva nakon obnove.
Jer niko u gradu Mostaru nije htio da se pobrine da se taj spomenik sačuva. U zakonu zaštite nacionalnih spomenika kulture u članu 10 stoji da je to briga federacije. Doduše, u jednom drugom članu spominje se i kanton, i grad, i opština, da i oni također treba da vode brigu o tim spomenicima.
Šta više, u Sabnoru podsjećaju kako je za 14. februar intervenisala i policija, uključujući specijalce koji su spriječili napad na građane koji su obilježavali dan oslobođenja Mostara od fašizma. Antifašisti kažu i da za brojne fašističke ispade u Mostaru niko nikada nije odgovarao. Pozorišni reditelj Sead Đulić u vezi i posljednjeg napada pita.
Je li neko uhapšen? Je li neko saslušan? Je li neko priveden? Fašističko orgijanje nigdje ne prolazi nekažnjeno, samo u Mostaru.
Jedna starija građanka Mostara koja je u nedjelju išla na partizansko groblje kaže da ni mediji incidentima nisu pridali odgovarajuću pažnju.
Uveče, kako sam god koji dnevni gledala, nažalost, niko to nije spomenuo. Možda ja nisam sve upratila, ali čini mi se da je to trebalo da se kaže.
Jedan Mostarac također krivi vlasti.
Vlasti ne preuzmaju ništa, ma baš ništa, da bi se to organizovano i ljudski obilježilo.
Inače, podsjetimo da su brojna hrvatska udruženja i stranke u više navrata saopštili da su partizanske snage 14. februara 1945. godine počinile niz zločina nad Hrvatima, te da su uz ostalo tada partizani streljali 7 fratara iz samostana Svetog Petra i Pavla u Mostaru, te njihova tijela bacili u Neretvu. Međutim, pozorišni reditelj Sead Đulić događaje uoči 14. februara ove godine dovodi u vezu sa dešavanjima iz Brisela, gdje je predsjedavajući predsjedništva BiH i lider HDZ-a BiH Dragan Čović podnio aplikaciju za članstvo u Europskoj uniji.
Dan poslije toga, predsjedavajući našeg predsjedništva i u ime ove države, otišao u antifašističku Europu da preda, kako kaže, kredibilnu aplikaciju za naše članstvo u Europskoj uniji, a ovdje gdje je njegova stranka na vlasti, noć prije desio se fašizam.
S druge strane, sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, ističe kako je problem u vrhu društvene piramide i da je BiH u prilici da se bere ono što se sadi.
Dok god su koje kakvi Čovići, Izetbegovići, Dodici i kompanije na vrhu bosansko-hercegovačke piramide, mi ćemo uvijek dolje u društvenoj bazi imati različite vrste manijaka, kako ih narod ima običaj zvati, a nisu to manijaci, to su samo operativci koji izvršavaju zadatke kojima se produžava vijek političkog trajanja njihovih nalogodavaca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Skupština grada Užica donijela je odluku da se uputi zahtjev Beogradu da se spomenik Dimitriju Tucoviću ustupi Užičanima. Uslijedile su ideje i da bi Tucovićev spomenik trebalo izmjestiti sa Slavije, o čemu je Skupština Beograda nedavno donijela odluku na prostor ispred njegove spomen kuće u Zlatiborskom selu Gostilje. U istom mjestu trebalo bi, predlaže se, sahraniti njegove posmrtne ostatke koji su od tada čak 5 puta izmještani, posljednji put 49. kada su i sahranjeni na Slaviji. Novka Ilić.
Inicijativa je potekla od socijaldemokratske stranke. Odbornica Natalija Vidić kaže Tucović je bio Užičanin.
S obzirom na to da je ovih dana to aktualno u medijima, da već 6. put premeštaju njegove kosti, smatrali smo da treba nešto da preuzmemo, da se reši to pitanje jednom za buduća vremena.
Pokret Levica Srbije, Užički odbor, protivi se odluci Gradske skupštine da od Beograda zatraži spomenik Tucoviću. To je vređanje lika i dela ovog socijaldemokrate, borca za radnička prava, učesnika Balkanskih i Prvog rata, kaže Miloš Vujić, predsjednik Užičke Levice.
Užice ne treba da se svrstava u red onih koji žele da skrnave spomenik Dimitrija Tucovića, već treba oštro da protestuje. Ako već želi da čuva sjećanje na znamenitog sugrađanina, onda makar treba tome da se usprotivi, a ne da se poput nekog lešinara bori za komad toga groba kako bi prenijeli to. Mi smo predložili kao Levica Srbije da grad Užice naruči izradu takvog nekog spomenika i da ga postavi na za to odgovarajuće mjesto.
Zahtevu da Beograd ustupi spomenik Užicu pridružili su se Udruženje Užičana u Beogradu i Istorijski arhiv Užica. Spomenik bi, ako ga Beograd ustupi, trebalo postaviti na ulazu Užice na okretnici koja će tek biti izgrađena, a nazvali bi je Mala Slavija. Željko Marković, direktor arhiva Užice.
Kako se tu pravi kružni tok saobraćaja, nekako se pojavila ideja da spomenik Dimitrija Tucovića bude tu postavljen, nedaleko od kuće gdje je živeo, na razmeđi puteva između Užica, Beograda i Gostilja, njegovog rodnog sela.
U Užicu danas glavna ulica nosi ime Dimitrija Tucovića. Radila je štamparija sa istim imenom, ona je nestala u vrtlogu srpske tranzicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org. Nudimo vam mnogo više zanimljivog sadržaja. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U najnovijem Mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto se vlasti u Hrvatskoj i Srbiji odriču antifašizma. Sugovornici su bili predsjednici antifašističkih organizacija u Hrvatskoj i Srbiji, Ivan Fumić i Aleksandar Kraus. Bilo je riječi o tome kako su u Srbiji izjednačeni partizani i četnici, o pokušajima da se u Hrvatskoj diskreditiraju partizanski borci, zašto se u srpskom ustavu ne spominje antifašizam, kako je HDZ za novog ministra kulture postavio čovjeka koji podcjenjivački govori o antifašizmu, o rehabilitaciji kvislinga Draže Mihajlovića i Milana Nedića, o pokušajima da se partizanski zločini izjednače sa ustaškim i četničkim, zašto je hrvatska predsjednica izbacila Titovu bistu iz svog ureda, zašto Tito nije pomenut na proslavi 70-godišnjice oslobađanja Beograda, o rušenju partizanskih spomenika, kakav je odnos katoličke i srpske pravoslavne crkve prema antifašizmu, da li se kažnjava isticanje fašističkih simbola, kao i o tome koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji i Hrvatskoj.
Most radija Slobodna Evropa sa Omerom Karabegom.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Naši sagovornici su Ivan Fumić, predsjednik Saveta Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske i bivši dugogodišnji predsjednik ove organizacije, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Gospodine Fumiću, kako se nova hrvatska vlast, koja je izabrana na nedavnim izborima, odnosi prema antifašizmu?
Nova hrvatska vlast bi bila najsretnija da antifašista nema. Mora se imati u vidu da je većina stanovnika Hrvatske antifašistički opredjeljena. Međutim, grupacije potomaka poraženih ustaških i nacističkih snaga, zatim razni utjecaji ekstremnog dijela katoličke crkve uz ekonomske teškoće uvjetovala su da su ekstremisti dosta glasni i najradije bi da nas nema. To se ogleda u tome što je Sabor vratio pokroviteljstvo nad Bleiburgom, što su za ministra kulture izabrali čovjeka koji je član počasnog Bleiburškog voda, dakle onih poraženih ustaških snaga koje su kapitulirale 15. maja 45. na Bleiburgu. A naravno to se vidi i po nizu drugih stvari. U ostalom, u Hrvatskoj se godinama ruše antifašistički spomenici, sotoniziraju borci narodnooslobodilačkog rata, vođu našeg narodnooslobodilačkog rata maršala Tita naziva ratnim zločincem. Eto, to je ta slika ljudi u kojem u dobrom dijelu pripada sadašnja vlast.
Gospodine Kraus, kakav je odnos sadašnje vlasti u Srbiji prema antifašizmu?
Pre svega, Hrvatska i Srbija su, kad je u pitanju antifašizam,
a i fašizam spojeni sudovi, ne samo njih dve republike bivše Jugoslavije, nego i šire region. Ova naša sadašnja vlast je nasledila od prethodne vlasti čitav niz stvari, tako da ne mora mnogo da se trudi. Glavni zakon je o rehabilitaciji, koji su omogućili reviziju istorije, donete su kad je Demokratska stranka bila na vlasti, odnosno njena koalicija, tako da je prvo skidanje zvezde bilo 2000. pod Đinđićevim, kako da kažem, patronatom, i stvari su se nastavile. Traženje kostiju Draže Mihajlovića po Adi je bilo za vreme Demokratske stranke i ovi sadašnji mogu samo da nastave to ne eksponirajući se previše. Danas, recimo, ako dođe neko iz Rusije, neka visoka poseta, onda se za trenutak bude antifašista, ali se naravno zanemaruje uloga komunističke partije, zanemaruje se rukovodeća uloga Josipa Broza Tita, trude se na sve strane da se, kako da kažem, zabašure 90. godine i u svakom slučaju je pitanje pravog antifašizma sasvim sumnjivo i sporno.
Gospodine Fumiću, novi hrvatski ministar kulture, koga ste već pomenuli, Zlatko Hasanbegović, smatra da je antifašizam samo floskula koja nema temelj u hrvatskom ustavu. Pominje li se antifašizam u hrvatskom ustavu?
Antifašizam u hrvatskom ustavu se spominje. U preambuli izričito piše da se Hrvatska temelji na odlukama ZAVNOH-a nasuprot NDH. I to je ustavna činjenica. A gospodin Hasanbegović, koji je predstavljen kao nekakav izvjetni znanstvenik, smatra da je antifašizam nekakva floskula, što je i razumljivo za njega, jer čine na strani Blajburškog voda, dakle poraženih ustaških snaga, on svoju karijeru gradi upravo na rehabilitaciji tih poraženih snaga. Govore o zločinima komunista poslije Drugog svjetskog rata, a ne govore o tome da je trebalo razračunati se sa svim onim ostacima koljača, ubica, i ne spominju nikada kad govore o tim žrtvama što su radili od 41. do 45. Nigdje ne spominju što je bilo u Jasenovcu, Jadovnom, što je bilo na Veljunu, što je bilo u Banskom Grabovcu i u bezbroj drugih stratišta. To je jednostavno prisustvo. Nažalost, nije sam Hasanbegović u tome usamljen. Podosta raznih ekstremista i onih iz redova Katoličke crkve, čak ima neki koji tvrde da Jasenovac nije bio ustaški logor, nego je to bio nekako sabiralište protivnika režima, maltene zabavište. Evo, to je to stanje s kojima se mi sada nosimo i naravno što nećemo prihvatiti.
Gospodine Kraus, da li se antifašizam pominje u Ustavu Srbije?
Ne, mi imamo situaciju koja je specifična. Srbija je u ratovima 90. godina bila fašistoidna i ona na tim temeljima nastavlja čitav niz aktivnosti koje su danas prisutne. Nije se sa tim periodom raskrstilo i to je prisutno u velikoj meri u politici koja se danas vodi. Mi smo već sada, kada je bila rehabilitacija Draže Mihajlovića, reći da će to u regionu biti jako negativnih posljedica. Ovo što se u Hrvatskoj događa može uvijek da se smatra spojenim sudom odnosno na to što je započeto u Srbiji.
A sada je u toku rehabilitacija Nedića.
Sada je u toku rehabilitacija Nedića i ona se podvodi pod neoliberalno-kapitalističke norme, znači vraćanje restitucija imovine. I sad imate situaciju da je potpuno izjednačena restitucija ili vraćanje imovine žrtvama holokausta i onima koji su holokaust provodili. Von Ler bi po potpuno istom zakonu mogao biti rehabilitovan kao što je i Nedić ili Draža Mihajlović se rehabilituje. O tome se ne govori na način potpuno jasan. Da ne govorim, ja stalno ponavljam da su 90. u pitanju sve ovo što se sada događa. I kad vam recimo na proslavu dana Republike Srpske ode cijelo rukovodstvo ovdašnje, ili kad se tamo takve stvari događaju, ili kad se dočekuju ratni zločinci iz Haga koji odsluže svoj boravak tamo, pa se ovdje dočekuju sa najvećim počastima, kakvu to poruku daje? Pa to daje poruku ekstremnoj desnici.
Gospodine Fumiću, da li se u Hrvatskoj rehabilituju časnici Nezavisne države Hrvatske?
Do sada nije bilo takvih pokušaja, ima sporadičnih pojava, recimo bio je podignut spomenik zločincu Francetića, ali je vlast HDZ-a na čelu sa gospodinom Sanaderom, koji je tada bio predsjednik vlada, to promptno uklonila, i spomenik Budaku. Takvih izričitih zahtjeva za rehabilitaciju nema, mada moram reći da ima pojedinih koji veličaju Pavelića i NDH. Recimo, u Korenici kandidat za direktora osnovne škole govori da je Pavelić bio nosilac hrvatske državnosti, da bi on trebao biti junak. Ali to su, kažem, sporadični slučajevi, jer je ipak snaga demokratska i antifašistička u Hrvatskoj izuzetno snažna.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Kraus, rekli ste da je u Srbiji još 2006. godine donet zakon o izjednačavanju četnika i partizana. Koliko znam, dve godine kasnije donet je i zakon o rehabilitaciji četnika, to je bilo 2008. godine. Znači li to da su u Srbiji i četnici antifašisti?
Apsolutno, to je glavna stvar. Čak se može reći da je pitanje ovog sadašnjeg procesa Nediću, koji se vodi uglavnom na planu restitucije, čak se ne ide duboko u to šta je on radi, šta su njegovi sledbenici radili, nego se zapravo radi o normalizaciji prethodnog postupka. Znači, Draža Mihajlović je svakako bio antifašistički pokret i sad tu nema nikakve više sumnje, to je jedna normalizacija, a ovo su sada, kako da kažem, sporadične dalje aktivnosti. Jel? Čak mi se čini da je atmosfera takva da do rehabilitacije Nedića neće doći, ali će zato ostati rehabilitovan Draža Mihajlović. Mi smo dobili kao Savez antifašista od Ustavnog suda, kome smo uputili dopis, odnosno predstavku da se preispita ustavnost tih odluka, tih zakona o rehabilitaciji, ali smo odbijeni. Tako da to stanje vezano za reviziju istorije ima sada vrlo jake temelje. To je stanje. Promjene ulica su odavno već počele, sve su ulice izmenjene sa partizanskim komandantima, nema ulice Save Kovačevića, nema ulica mnogih, da ne sad ne nabrajam, Lole Ribara i tako dalje. Tako da je ovdje situacija u tom pogledu, po mom mišljenju, značajno različita, da ja ne kažem gora, nego u Hrvatskoj.
Gospodine Fumiću, da li su u Hrvatskoj izjednačeni ustaše i partizani?
Formalno nisu. Samo 1993. godine donijete zakon o takozvanoj domovinskoj vojsci. To je termin koji je zamaglio podjele na domobrane i ustaše kako bi se svi izjednačili. Oni istina nisu izjednačeni sa borcima Narodnog oslobodilačkog rata. Stvari formalno nisu, ali stvarno jesu. Jesu izjednačeni u pogledu mirovina i ostalih prava. Na to smo upozoravali i podnosili ustavnu tužbu na reviziju i samog naziva domovinska vojska. Takav termin nikad nije postojao za vrijeme NDH. To je tvorevina Hrvatske demokratske zajednice koja je 90. godine došla na vlast i koja nam je nanijela podosta štete, da ne kažem ogromne štete.
Gospodine Fumiću, u kojoj mjeri se u Hrvatskoj relativiziraju ustaški zločini? Da li se izjednačuju sa partizanskim i u tom smislu?
O da, i sama predsjednica države govori komunisti i ustaše jednaki su zločinci i to nije rijetka stvar da se izjednačavaju stvari koje se ne mogu izjednačiti. Ne znam kome blesavo može past na pamet da je isto ubijanje žena, djece, staraca po selima i kasnije obračunavanje sa zločincima nakon rata. To je nevjerojatno koliko se gluposti tu napiše i govori.
Gospodine Kraus, u kojoj meri se u Srbiji negiraju i relativizuju zločini četnika, Ljotićevaca i Nedićevaca?
Ima jako mnogo primjera. Mi smo sad skoro bili, po ko zna koji put, u selu Vranić, to je vrlo blizu Beograda, gdje su četnici na drugi dan, 43. godine, drugi dan Svetog Nikola, izvršili masovan pokolj porodice za koje se smatralo da su partizanski simpatizeri. Smatra se da to bio odgovor na odluke Avnoja. Tako da je u Srbiji, u selu Drugovac, na jako mnogo mjesta, su četnici srpski narod, znači sopstveni narod, klali i ubijali. Tu su takozvane trojke bile zloglasne. Tako da nije lako, kako da kažem, to sve skupa opravdavati. I kad je u Drugi svjetski rat u pitanju, smatralo se dugo vremena da tu više nema ništa novo. Ali što je novo? Nove su 90. i nova je potreba da se 90. opravdava i da se opravdava 25 godina lošeg upravljanja državom i društvom, tako da je antikomunizam taj koji je glavna platforma u kojoj se sve to skupa može da dešava. Iako je dobro prihvaćeno ovdje i izjednačava se potpuno iskustvo baltičkih zemalja koje Europa zažmurila i prihvatila da je komunizam jednako fašizam, tako da se ta jugoslovenska situacija, jugoslovensko iskustvo potpuno zloupotrebljava i ono se ničim ne može izjednačiti sa recimo iskustvom baltičkih zemalja i da ne kažem još nekih u Europi. Današnji fašizam u Srbiji, odnosno fašističke pojave, je direktno vezan za 90. godine, za potrebe da se to normalizuje, da se ta politika opravdava i tu mi imamo najveće probleme, jer recimo SUBNOR, naša oficijalna državna veteranska boračka organizacija, je podržavala Miloševića, bila Miloševićeva i oni su primili 100.000 boraca iz 90. I mi sa njima smo na ratnoj nozi, tako da kaže, a oni su isto antifašisti, jel? Kažu da su antifašisti. Za nas antifašizam drugog svjetskog rata nije sporan, za nas je sporan današnji antifašizam.
Gospodine Fumiću, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izbacila je Titovu bistu iz svog ureda. Sa kojim obrazloženjem?
Da je Tito bio zločinac i da ne može biti u njenom uredu njegova bista. S tim što treba reći, kad bi Tito znao ko je uselio u ured, da bi sam tražio da odande ode.
A dobro, recite mi kako se danas ostali visoki dužnosnici HDZ-a odnose prema Titu?
Mogu samo reći ono što sam već rekao, da Tita smatraju zločincem. To je jedno. Drugo, da se svake godine oko trga koji nosi ime maršala Tita okupi jedna grupica ekstremista koja uporno traži ukidanje trga maršala Tita. To su pokušaji, do sada oni nisu uspjevali. A kako će biti dalje, to je teško reći. No, činjenica je da ta cijela desničarska garnitura je protiv Tita i protiv antifašista. Iako govore da su oni antifašisti. Samo ne znam da li su antini fašisti ili antifašisti.
Gospodine Kraus, kakav je odnos vlasti u Srbiji prema Titu?
Tito je sasvim posebna priča, jer je, recimo, kad je bila proslava 70 godina oslobođenja Beograda, nigdje se Tito nije spominjao. Nema Tita, nema komunističke partije, partizani su zajedno sa Rusima, tako da je Tito je ovdje potpuno, kako da kažem, neko ko se ne spominje, njega vas spominje kao omraženu ličnost, tako da je to skoro identično kao u Hrvatskoj. Nema nikakvog trga ovdje koji nosi Titovo ime, odavno ne postoji ulica maršala Tita i tako dalje. Mada moram reći da je to u Beogradu. Ima u Srbiji nekih mjesta koja imaju Titove ulice, još uvijek zadržane. Naravno, jako mnogo ima ulica Draže Mihajlovića po Srbiji.
Mislite da trenutno u Srbiji ima više ulica Draže Mihajlovića nego Josipa Broza Tita?
Skoro bi smio da kažem da mislim da da, pogotovo u srednje, u centralnoj Srbiji, u Vojvodini ne. U Vojvodini nije bilo četnik, ali u Šumadiji naravno je sasvim situacija drugčija.
Gospodine Fumiću, u Hrvatskoj je 90. godina srušeno 3000 partizanskih spomenika. Da li su neki od njih do danas obnovljeni?
Moram reći da jesu. Obnovljen je spomenik Vojna Bakića u Bjelovaru, neke ga zovu Bjelovarac, inače taj spomenik se zove zapravo poziv na ustanak. U Zagrebu je obnovljeno i Trezjenicu gotovo svi antifašistički spomenici i ploče. Tako da u Zagrebu i okolini mi gotovo više nemamo srušenih antifašističkih spomenika. Slično je u Međimurju, recimo na Krku, u Istri, na otocima. Najlošija stvar u ovim ruralnim dijelovima ili onim dijelovima gdje su ustaše imali kako tako svoju rođačku bazu. U Kordunu nije bilo ustaša, nego su tamo stanovnici srpskog naroda, ali zato su ovi hrvatski rušitelji porušili spomenike koji su govorili o strašnim žrtvama srpskog naroda u toku Drugog svjetskog rata. Dakle, ima obnovljenih spomenika i bilo je, nešto i mi sami radimo, tako da je sada situacija što se tiče rušenja spomenika smirila se i dosta je toga obnovljeno. I što je interesantno, na nekim spomenicima su podignuti križevi ili su preuređeni pa su podignuti ovim novim učesnicima rata 91. 95. To je sadašnje stanje.
Gospodine Kraus, šta se desilo sa partizanskim spomenicima u Srbiji?
Moram da kažem da se više išlo na to da se podižu spomenici četnicima koji dotle nisu postojali, da se menjaju ulice, nego što su se rušili spomenici. Ali jeste bilo strašnih situacija, recimo spomenik na Iriškom vencu, veliki spomenik vojvođanskim partizanima od Sremskim, to je jedan od najvećih spomenika u NOB-u. Tamo se skidaju one bakarne ploče kojim je optočen spomenik i upravo su sad naši drugovi govorili kako ne mogu ništa, pisali su, ne mogu da to srede. Spomenik Batinskoj bici u Vojvodini također je potpuno demoliran. U mnogim muzejima je situacija takva da se bore direktori ili rukovodioci kustosi da zadrže partizansku postavku uz neminovno dozvoljavanje, odnosno ustanovljavanje četničke postavke. Fantastičan je slučaj Kragujevca, tamo je pored Titove slike i Dražina, velikog formata i tako dalje. Mislim da je situacija malo splasnula u odnosu na raniji period, ali normalizovan je četnički pokret kao drugi antifašistički pokret. Ovdje se govori o dva antifašistička pokreta, tako je u svim udžbenicima koji deca uče i situacija je u tom pogledu definisana, normalizovana i vodi se velika bitka da se to prekine, da se dođe do istine.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos prema antifašizmu u Hrvatskoj i Srbiji. Sagovornici su Ivan Fumić, bivši dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske, i Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Fumiću, kakav je odnos katoličke crkve prema antifašističkoj tradiciji u Hrvatskoj?
Moram reći da je globalno gledano katolička crkva uglavnom protiv antifašista. Naravno, morate to uzeti sa stanovitom rezervom, jer u katoličkoj crkvi u Hrvatskoj imate i itekakvih radikala i jastreba i ljudi sasvih umjerenih. Naime, mora se znati da je jedan dio katoličkih svećenika bio u narodno-oslobodljačkoj borbi, da je podržavao oslobodljačku borbu svih naroda Jugoslavije i tu su bile značajne ličnosti od Ritiga, Pavlišića i drugih, ali da je bilo i jako mnogo onih koji su bili u ustaškim postrojbama. Potomci ideje tih ustaša itekako su aktivni. Osobito je aktivan sisački biskup u tom pogledu, koji umjesto da vrši misiju ljubavi, on širi mržnju. I to je činjenica. Na sreću, sve manje takvih biskupa, jer izgleda je politika sadašnjeg pape Franje polako, ali sigurno prodire u Hrvatsko i sužava prostor takvim ekstremistima.
Gospodine Kraus, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema antifašističkoj tradiciji u Srbiji?
Ona je dosledno na principima velike Srbije u smislu aktivnog podržavanja svega onoga što se događa u Republici Srpskoj, u Crnoj Gori, tako da mi imamo tu jedan veoma konzervativan odnos Srpske pravoslavne crkve u svim ovim događajima. Da ne kažem da je 90-ih bilo sveštenika koji su osvećivali borce i oružje koje se tada i u Bosni i u Hrvatskoj koristilo. Naravno, imamo popa Vladu Zečevića koji je bio u partizanima, imamo sveštenika iz Ivanjice Smiljanića, tako da ne može se ništa generalizovati, bilo je sjajnih primjera, ali generalno u današnjoj politici Srpska pravoslavna crkva nije antifašistička.
Gospodine Fumiću, koliko je danas jaka neofašistička desnica u Hrvatskoj?
Izrazito desna struja u Hrvatskoj baš i nije nešto jaka. Oni su više glasni nego jaki. I ne zauzimaju nekakav veliki prostor. Međutim, njima je više snagu dao HDZ u sadašnjoj izbornoj trci i kada su uspjeli doći i u Sabor. Jedan od njih je čak postao potpredsjednik Sabora koji je protiv iste te vlasti čiji je potpredsjednik javno prosvjedovao na trgu, a trebao bi da brani tu vlast jer u njoj učestvuje. Dakle, sama ta ekstremna desnica niti je brojčana, niti je tako značajna, iako je dosta glasna.
Gospodine Kraus, koliko je jaka neofašistička desnica u Srbiji?
Ona je kod nas jaka, definitivno. I mi imamo razne primjere neofašističkog delovanja, da ne kažem divljanja, i sad će se to pojačati. Mi imamo predizbornu aktivnost ovdje i veliki su strahovi i u Vojvodini naročito, jer tamo treba da se odvije glavna bitka, da će ekstremna desnica, da li pod svojim imenima ili pod budnim okom, kako da kažem, tekućeg režima, tekućih vlasti, da deluje na terenu. Mi smo to i u prošlim izborima imali, i u nekim vanrednim izborima, u Mionici, na primjer, da je bilo i prebijanja ljudi i tako dalje. Kod nas je to jako, danas je to kod nas jedna, kako da kažem, neofašistička situacija. Nije ona kao što je se pokazalo u Mađarskoj, recimo, nije to taj tip, ali jeste specifično za naše uslove i vrlo je opasno.
Gospodine Fumiću, kažnjava li vlast u Hrvatskoj isticanje ustaških simbola? Recimo, često se dešava da se ističe ustaški pozdrav za dom spremni i da se pjevaju ustaške pjesme. Kažnjava li se to?
Kažnjava se. Prekršajno se kažnjava. Znate, to je više pod pritiskom Europe, jer inače pojedine vlasti, recimo u nogometu, vrlo bi rado tolerirale ili čak i podržale takve ekscese. Međutim, pritisak izvana je takav da ne dozvoljavaju te fašističke ekscese. Usput da kažem da se to javlja u zadnje vrijeme, od kad je pobjedio HDZ, odnosno nije pobjedio, nego formirao vlast i svojim okolnosti, da se tu i tamo znaju pojavljivati na kojekakvim prosvjedima, ali to nailazi na oštru osudu javnosti. Već sam prije rekao, Hrvatska je ipak u najvećem broju antifašistička zemlja i ne mogu ovakvi ekscesi da prodru u javnost ili da dobiju neko šire pravo građanstva.
Gospodine Kraus, kažnjava li se u Srbiji isticanje neofašističkih i kvislinških simbola?
U principu da, nije to ovdje glavna stvar. Ovdje se strašno pomno prati šta se u Hrvatskoj događa, pa se u svakoj situaciji upoređuje sa Hrvatskom i sa revitalizacijom ustaštva, tako se to ovdje uvijek formuliše. Ali kad bi čovjek išao na društvene mreže, što je danas kod mladih jako važno, tu bi svakojakih komentara mogao da nađe, tu ima jako mnogo fašizma. Pojavljuju se noću, grafiti, razni tu i tamo, ali nije, ne mogu da kažem, nije u nekom masovnom vidu.
Gospodine Fumiću, kakve će posljedice ostaviti to nastojanje da se odbaci antifašizam u Hrvatskoj?
Antifašizam u Hrvatskoj se neće moći odbaciti, jer on ima jako duboke korijene u narodu. Vi znate da su cijele krajevi u Hrvatskoj bili pod vlašću fašista i nacista, recimo cijela Istra, Međimurje, Baranja. To se ne može odbaciti. U ostalom, i dokumenti i sjećanje naroda su daleko jači od bilo kakvih pokušaja brisanja svijesti i zabrana.
Gospodine Krausevo, da i vas upitam, kakve će posljedice ostaviti pokušaj odbacivanja antifašizma u Srbiji?
Evo recimo jedan primjer, da budem plastičan. Rekao sam da je pod vlašću Demokratske stranke su donošeni oni zakoni o rehabilitaciji, ali sadašnja Demokratska stranka, odnosno pod Pajtićevim rukovodstvom, su neki dan izbacili historičara Bojana Dimitrijevića iz časa Demokratske stranke, koji je jedan od glavnih promotera rehabilitacije i za Dražu Mihajlovića i za Nedića. Tako da se stvari menjaju, nije više jednostavno biti za fašizam. To je jedna situacija koja se menja. Menja se direktno ako su izbori, onda je jedna retorika. Ako te posjeti Putin ili Medvedev, onda je druga retorika. Ako treba da se prilagođavaš onome što Europa traži i insistira, onda su to treći. To su drevno političke stvari, ali ja kažem da se u Srbiji još nikakva katarza odnosno na 90. nije desila i fašizam ili fašizacija ili ekstremne desničarske pojave ovdje su nastavak te politike. To je ovdje dominantno.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Fumiću.
I vama hvala lijepo. I gospodinu Krausu ili drugu Krausu mom sve najbolje.
Hvala gospodine Kraus.
Hvala i gospodinu Fumiću i vama što smo imali priliku da razgovaramo i bilo je zadovoljstvo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Kraus, predsjednik Saveza antifašista Srbije, i Ivan Fumić, dugogodišnji predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.